Қарға мен түлкі. Жұрт біледі, күледі, сұрқия тілдің жаманын, қошеметшілердің амалын, сонда да солар қайда жоқ. Ептеп айтса ересің, артынан өкінсең де пайда жоқ. Ірімшікті құдайым, көз қылды бір күн қарғаға, алып ұшып барды да, қонды бір биік ағашқа. Үлкен олжа емес пе, ірімшік деген қарнашқа. Бір жеп алып шүкірлік, қылайын деп Аллаға. Тұмсығында ірімшік, ойланып қарап тұр еді, бір қу түлкі сорына жақын жерде жүреді. Ішіне сақтап қулығын, ептеп барып барлайды, бұлғақтатып құйрығын, қарғаның көзін алдайды. Тәтті тілмен, тәттінмен сөйлесуге айналды. «Қарғамау, неткен сұлу ең?» деп таңырқап таңданда. «Неткен мойын, неткен көз, осыдан артық дейсің бе? Ертегі қылып айтқан сөз қалайша біткен, япырмай, мұрныңыз бен жүніңіз, періштенің үніндей деп ойлаймын үніңіз. Осы көрікпен, бұл жүнмен әншілігің білінді. Ұялмай қалқам». Бір сайра, бізді алалық үлгіні. Құс төресі біздерге, сіз боларсыз бір күні. Басайын алды қарғаның, сұмның айтқан сөзіне, қуанғаннан бөртініп, бір мастық кірді өзіне. Өзіне біткен өңешін аямастан қарқ етті, әрімшік жерге салп етті, қу кетті, іс бітті.
Қарға мен түлкі.